Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.
Mahirap kalimutan ang unang pag-ibig. Pero nagiging daan ang bagong tao sa buhay natin para saglit nating makalimutan ang pait ng nakaraan. Ikaw, kabarangay, handa ka bang magmahal ulit para lamang makalimutan ang taong naging dahilan ng pagkabigo mo sa pag-ibig? May pagkakataon na dahil po sa pagmamahal na nararamdaman natin para sa isang tao ay pilit nating gagawing tama ang bagay na alam nating mali na sa umpisa. Ang sabi nga nila, hindi kailanman nadidiktahan ng puso. Pero dapat nga bang palaging sundin ang puso kahit alam ng isip natin na hindi na ito tama at nakakabuti para sa ating sarili? Dear Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Charlene, 29 years old at nagtatrabaho bilang accounting assistant dito sa Novaliches. Matagal ko ng hobby talaga ang pakikinig ng drama sa radyo. Pero ngayon ko lamang naisipan na magpadala ng sarili kong kwento. Medyo busy kasi akong tao kaya humanap din talaga ako ng oras para masimula na gawin itong sulat ko. Hayaan niyong simulan ko ang totoong kwento ko sa relasyon namin ng boyfriend ko noon na si Dylan Papadudut. Schoolmate ko siya noong college at sinagot ko ang panliligaw niya sa akin nang sabay kaming makagraduate sa mga kurso namin. Tumagal din noon ang ilang taon ng relasyon namin at kahit may kanya-kanya na kaming trabaho, pinipilit naming magbigay ng oras sa isa't isa, Papadudut.
Grabe yung traffic talaga ng biyahe natin kanina, no?
Buti na nga lang sinundong mo ako sa office namin kahit malayo talaga yun mula sa office nyo. Kung nag-commute ako, baka mas late pa ako nakauwi dito sa bahay.
Friday naman ngayon, kaya okay lang sa akin na malate nang uwi sa apartment ko. Sayang nga lang hindi tayo nakapag-dinner kanina.
Kung hindi tayo naipit sa traffic, baka nakadaan pa tayo dun sa favorite restaurant natin.
Kaya nga eh. Tsaka kailangan ko rin makauwi kaagad kasi may mga kailangan pa akong tapusin na trabaho.
Uuwi ka na rin pala agad, Han?
Oo eh. Kasi diba kung maaalala mo, may tumawag sa akin kanina habang nasa biyahe tayo papunta dito sa bahay niyo. Boss ko yun. May pinapahabol siya na financial report na kailangan ko ipasa mamaya.
Magtatrabaho ka pa rin kahit gabi na?
Oo, Han. Kailangan eh.
Ay, nag-text pa naman si Mommy kanina. Sabi niya, nagluto siya ng kare-kare. Paborito mo yun, diba?
Talaga, nagluto siya? Nako, sayang naman. Paborito ko pa naman yun.
Pumasok kaya muna tayo sa bahay para makapag-uwi ka sa apartment mo ng pagkain kung talagang hindi ka na pwede magtagal dito.
Sa ibang araw na lang siguro, Han.
Han, hindi tayo nakapag-dinner kaya alam kong gutom ka na rin. Kung wala ka ng time na mag-dinner kasabay ko, magbaon ka na lang ng niluto ni Mommy para hindi ka na umorder ng pagkain para sa dinner.
Ayos lang ako. Hindi rin naman talaga ako nagugutom kaya wag mo na ako alalahanin. Sige na, sasakay na ako sa kotse para makauwi na rin ako. Pumasok ka na sa loob. Hintayin kita makapasok bago ako umalis.
Sige, mag-iingat ka sa pagdadrive.
Okay, salamat. Good night.
Hinatid ka pala ni Dylan?
Opo, Ma, pero umalis na rin po siya kasi may kailangan pa siyang tapusin na report daw para sa trabaho niya.
Ni hindi man lang siya pumasok sa loob ng bahay para bumati sa amin ang papa mo. Hindi pa naman ganun kalalim ang gabi.
May tatapusin pa nga raw po kasi siyang trabaho.
Dahilan niya lang yon, pero ang totoo, hindi niya gusto na nakakausap kami ng papa mo.
Ma, hindi naman po sa ganun. Busy lang po talaga si Dylan.
Huwag mo na siyang ipagtanggol kasi kilala ko na yung boyfriend mo. Bihira nga yan pumunta sa mga family gathering natin at palaging yung trabaho niya ang dinadahilan mo sa akin.
Masyado lang po talagang workaholic si Dylan.
Eh bakit naman ikaw? Nagagawa mong pumunta sa kanila kapag birthday ng daddy o mommy niya. Nagpapaluto ka pa nga sa akin minsan ng dadalin mong pagkain sa kanila. Samantalang yung si Dylan, ni hindi man lang mag-effort na makipagkumustahan sa amin ng papa mo. Abay palagi na lang siyang ganyan, parang umiiwas na makita o makausap kami. Paano naman namin siya mas makikilala kung palagi niyang nilalayo ang sarili niya sa amin? Ay, ang mabuti pa, pumasok ka na dito at hindi pa rin kami kumakain ng dinner ng papa mo. Akala kasi namin dito rin magdi-dinner yung boyfriend mo. Pero mukhang hindi niya talaga gusto na nakakasabay kaming kumain.
Papa Dudut, unang nakilala ng mga magulang ko si Dylan bilang schoolmate ko noon. At kalaunan ay sinabi ko na rin na naniligaw siya sa akin. Pero kaagad kong sinundan na wala pa akong balak na sagutin si Dylan. Solong anak lamang ako kaya naman alam ko na medyo mataas ang expectation sa akin ng mga magulang ko. Nangako rin ako sa kanila na palagi kong pagbubutihin ang pag-aaral ko at yun naman talaga ang ginawa ko. Kaya kahit gusto ko na talaga si Dylan noong nanliligaw pa lamang siya, sa akin noong college ay pilit kong pinigilan ang sarili ko na sagutin kaagad siya. Papadudot, nang makagraduate nga kami ni Dylan ay doon ako naglakas ng loob na sagutin ang panliligaw niya. Lalo na at nakita ko naman ang effort niya para magustuhan ko siya. Yung pagsama niya sa mga group study namin kahit puyat at pagod siya sa paglalaro para sa soccer team nila. Yung palagi niyang pagte-text at tawag sa akin at ang pinaka-sweet na part ay yung pagsulat niya ng mga tula para sa akin. Mabait din siya at gentleman talaga kaya tuluyan ang nahulog ang loob ko sa kanya, Papa Dudut. Nang maging boyfriend ko nga siya at pinakilala ko sa mga magulang ko ay naging maayos naman ang lahat, Papa Dudut. Kaya lang ay hindi siya masyadong nagsasalita nung kinausap siya ni na Papa at Mama. Sumasagot siya sa tanong ng mga ito pero hindi siya masyadong nagkwekwento. Nang matapos ang dinner na yon ay inamin sa akin ni Dila na hindi talaga siya masyadong sanay na makihalubilo sa mga matatanda kaya hindi siya masyadong nakaimik sa dinner na yon. Hindi rin siya masyadong sumasama sa mga family gathering namin at palaging umiiwas na makita ang mga magulang ko. Nung una medyo naiinis ako hanggang sa nakasanayan ko na lang din yon, Papa Dudut.
Sorry, ngayon lang ako.
Late ka na naman.
Traffic kasi dun sa dinaanan ko eh.
Kailan ba hindi naging traffic dito sa Manila?
Kapag holiday. Yun nga lang, hindi holiday ngayon kaya na-traffic ako.
Ayun na nga. Alam mo ng traffic pero hindi ka pa rin nag-adjust ng oras mo.
Maniwala ka, Han. In-adjust ko oras ko kanina. Hindi ko lang in-expect na mas magiging traffic ngayon.
A-15 ngayon, Dylan. Araw ng sweldo ng ibang empleyado, kaya dapat naisip mo na mas magiging traffic nga. Tapos dito mo pa ako niyaya sa malayong restaurant para mag-dinner?
Eh diba sabi mo, favorite mo yung cannelloni pasta nila dito?
Oo nga, pero ang layo kasi nito sa bahay namin. Buti sana kung sinundo mo ako mula sa bahay namin papunta dito.
Mas lalo tayong maiipit sa traffic kung pinuntahan pa kita kanina sa bahay niyo.
Pero kung inagahan mong alis sa apartment, hindi tayo maiipit sa traffic. Ang tagal ko kaya naghintay dito sa restaurant. At kung alam ko lang na 30 minutes kang malilate, hindi na lang sana ako umalis ng maaga sa bahay.
Han, nagsorry na ako, diba? Ano palang in-order mo? Nagugutom na talaga ako eh.
Umorder ako ng buttered shrimp, cannelloni pasta at roasted chicken.
Hindi ka umorder ng barbecue o chop suey?
Wala ka namang sinabi na umorder ako noon, nung tumawag ako kanina para itanong kung anong gusto mong pagkain.
Pero diba sinabi ko sa'yo, nakagabi pa ako nagkikrave ng barbecue nila dito sa resto na to?
Oo nga, pero hindi mo nga sinabi na umorder noon kanina. Ang sabi mo lang ako nang bahalang umorder ng pagkain natin.
Kasi ang akala ko, maaalala mo yung sinabi ko sa'yo kagabi.
Han, hindi ko na kasalanan kung hindi ko na maalala yon. Tambak ako ng trabaho kahapon nung magkausap tayo sa cellphone. Paano ko pa matatandaan yon? Kung sinabi mo na lang sana kanina na umorder ako ng barbecue chop suey, eh di sana wala na tayong pinagtatalunan ngayon. Tsaka Han, pwede mo pa naman yan i-order sa waiter. Sandali nga, tatawagin ko ng waiter para...
Hindi na, wag na. Hayaan mo na. Okay na yung mga in-order mo. Baka mas matagalan pa bago tayo makakain pag umorder ka ng panibago. Kesa kumakain na tayo, maghihintay pa tayo na maserve yung barbecue. Pagod na ako. Wala na akong patience maghintay. Gusto ko na talagang kumain.
Hintayin na lang natin yung pagkain. Ihahatid na rin yun ng waiter. Birthday nga pala ni Mami next week. Sunday yun at alam ko na wala kang pasok sa trabaho.
Wala nga akong pasok nun, pero may basketball game kami ng mga pinsan ko tuwing Linggo, di ba? Alam mo naman yun.
Baka naman pwedeng hindi ka muna pumunta sa basketball game nyo na yun.
Hindi pwede. Nakapangako na ako sa kanila eh.
Pero, ini-expect na ni Mami na nasa bahay ka sa birthday niya. Darating din kasi nun sina Lola at ibang kamag-anak namin. Yung iba sa kanila, gusto ko rin makilala, Han.
Han, alam mo naman na introvert ako eh. Hindi ako mahilig makisalamuha sa ibang tao. Hindi ako magaling makipag-usap. Ayoko ng mga ganyan.
Introvert? Pero pagdating sa barkada at mga pinsan mo, ang taas palagi ng energy mo.
Eh syempre, matagal ko na silang kilala eh. Eh yung mga kamag-anak mo, hindi ko naman sila kilala. Kaya talagang hindi ako magiging komportable na makasama sila. Huwag mo na akong pilitin na kausapin yung mga yun.
Eh paano mo nga sila makikilala kung hindi ka naman pumupunta sa mga family gathering namin? Pero kapag family mo naman ang may celebration, palagi akong present. Alam mo, Dylan, minsan ang unfair mo na talaga sa akin. Ang unfair na ng ginagawa mo sa relasyon natin.
Papa Dudu, totoo nga ang sinasabi nila na hindi mo basta-basta makikilala ang isang tao kapag hindi mo siya nakakasama ng matagal. Dahil noong nililigawan pala mga kunid nila na wala siyang ibang pinakita sa akin kung hindi yung magagandang side lamang ng ugali niya. Oo, naging mabait pa rin naman siya sa akin at gentleman noong boyfriend ko na siya. Pero doon na rin nagsimula na mas makilala ko siya. Bukod sa hindi niya pagsama-sama sa akin sa mga family gathering, Papa Dudut, ay isa rin sa mga pinaka na dismaya ako sa ugali niya ay yung pagiging palagi niyang late sa mga date naming dalawa. Hindi siya nauubusan ng dahilan sa tuwing malilate siya ng dating sa usapan namin. Traffic, nasiraan siya ng motor, hindi niya napansin ang oras at kung ano-ano pa. Papa Dudut, dalawang beses pa lamang kaming nagkaroon ng pagkakataon na magregalo sa isa't isa. Yun ay nang niregaluhan ko siya ng relo para lang maging on time siya sa mga date namin. Hindi naman yun palagi nangyayari na late siya, pero madalas, as in madalas talaga, Papa Dudut, ay lagi siyang nalilate. Pakiramdam ko noon ay ako lamang ang nag-e-effort sa aming dalawa. At dahil alam niya na mas mahaba ang pasensya ko at mabilis akong masuyo, hindi pwedeng mawawalan kami ng date sa isang buwan ng dahil meron siyang idadahilan na dahilan kung bakit siya nalilate. Pakiramdam ko ay lagi ako nagpaparaya sa kanya, Papa Dudut, ng mga panahong yun.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papa Dudut, kahit gaano kahaba ang pasensya ng isang tao ay may limitasyon din ang lahat. Pati na minsan ang pagmamahal at nararamdaman natin. Oh, hindi ka agad nauubos at nawawala ang pagmamahal, pero Papa Dudut, marunong talagang mapagod ang puso natin. Lalo na kung paulit-ulit na lamang tayong nasasaktan at nagiging kawawa sa isang relasyon. Dahil kahit gaanong pagmamahalang meron tayo, ay talagang nakakapagod kapag ikaw lang ang nag-i-effort. Kahit naging madalas ang pagkatalo namin ni Dylan sa pagiging late niya sa usapan namin, ay hindi pa rin siya nagbago. Hindi lang naman tungkol sa pagiging late niya ang madalas naming pag-awayan ni Dylan, Papa Dudut. Dahil lumalabas na nga ang totoong ugali niya, mas marami na kaming hindi na pagkakasunduan. Kasama na doon yung hindi niya pakikisama sa pamilya ko. Si Dylan ang first boyfriend ko at umasa ako noon na sana ay siya na rin ang maging last boyfriend ko dahil gusto ko na siya ang makasama ko sa panghabang buhay. Pero habang tumatagal na mas nakikilala ko siya, mas nararamdaman ko rin na hindi pala talaga siya ang ideal man ko. Kung noong magkarelasyon pa lamang kami ay bilang mag-boyfriend, girlfriend ay hindi na niya kayang pakisamahan ang mga magulang ko. Paano pa kaya kapag kasal na kami? Kaya naman habang tumatagal ay mas nagiging madalas na ang pag-aaway naming dalawa, Papa Dudut.
Han, sorry. Ngayon lang ako.
Late ka na naman.
Traffic kasi dun sa dinaanan ko eh.
Kailan ba hindi naging traffic dito sa Manila?
Kapag holiday. Yun nga lang, hindi holiday ngayon kaya na-traffic ako.
Ayun na nga. Alam mo ng traffic pero hindi ka pa rin nag-adjust ng oras mo.
Maniwala ka, Han. In-adjust ko oras ko kanina. Hindi ko lang in-expect na mas magiging traffic ngayon.
A-15 ngayon, Dylan. Araw ng sweldo ng ibang empleyado kaya dapat naisip mo na mas magiging traffic nga.
Charlene, buti na abutan pa kita dito sa pantry. Pasabay akong kumain, ha?
Sige lang. Mahaba pa naman ang oras ng lunch break ko.
Late ka na nga rin palang nakapag-lunch break kanina. Grabe kasi mga pinagawa sa atin kanina. Tinambakan talaga tayo ng trabaho.
Ganun talaga kapag ganitong huling linggo na ng buwan, ang daming report at deadline na dapat ayusin.
Ang lalim ng buntong hininga mo, ha? Parang wala nang kinalaman sa trabaho. Aba, hindi sumagot. Ibig sabihin, tama ako.
Tama na ano?
Tama ako na hindi tungkol sa trabahong malalim na buntong hininga mo.
Ay, oo. Kasi sanay naman na ako sa tambak na trabaho sa opisina natin.
Gusto mo bang hulaan kong totoong dahilan? O magkakwento ka na lang?
Gio, isa lang naman ang dahilan kung bakit ako bumubuntong hininga ng ganito kalalim.
Ang boyfriend mong si Dylan at wala nang iba. Tama ako, di ba?
Oo.
Nag-away kayo?
Nag-away na naman kaming dalawa. Alam mo, minsan nga, mas nakakapagtaka kapag hindi kami nag-aaway. Kasi parang routine na ng relasyon namin ang pagtalunan ultimong tungkol sa napakaliit na bagay lang, paulit-ulit na maliit na bagay.
Baka naman kasi kulang lang kayo sa communication.
Araw-araw naman kami nag-uusap. Ano pang kulang dun?
Iba naman kasing communication yung sinasabi ko. Hindi to basta usap. Dapat kapag nag-uusap kayo, sinusubukan nyo ring intindihin ang isa't isa at pag-usapan ng mga issue na meron kayo.
Para naman saan? Para mag-away lang ulit kami?
Para maintindihan nyo kung ano bang punot dulo ng palagi nyo pinag-aawayan. Ang sabi mo nga kanina, di ba? Halos paulit-ulit lang yung dahilan. Kaya bakit hindi niyo pag-usapan ng maayos?
Kasi hindi rin naman siya marunong mag-adjust sa issue ng relasyon namin. Gusto niya na palaging siya yung nasusunod at nagko-control sa relasyon naming dalawa.
Baka naman kasi sinanay mo na maging ganun siya sa relasyon niyo.
Hindi ko alam. Pero siguro nga kasi ayoko talaga nang nakikipag-away ng matagal. Kumbaga, kapag nag-aaway kami, sa huli ako rin yung unang tumatawag para makipagbati sa kanya. O kaya kapag nag-sorry siya, okay na agad sa akin ang lahat para tapos ng away.
Pareho pala tayo. Kasi ganyan na ganyan din ako sa asawa kong si Janice. Kapag nag-aaway kami tungkol sa maliliit na bagay, ako rin ang palaging gumagawa ng paraan para magkabati kaming dalawa.
Ano namang pinag-aawayan niyo ng asawa mo?
Dalawang bagay lang naman. Kung hindi tungkol sa pera, tungkol naman sa pag-aasikaso sa mga bata.
Eh di ba ikaw lang ang nagtatrabaho sa bahay niyo?
Oo. At gusto niya na pati pag-aasikaso sa tatlong anak namin, ginagawa ko. Alam mo, wala naman akong problema doon kasi alam ko na responsibilidad ko rin ang mga anak namin. Pero may mga pagkakataon kasi na kahit pagod ako sa trabaho, pinapasa niya pa rin sa akin pati na ang pagpapalit ng diaper ng bunsong anak namin. Alam mo yung stress na ako sa overtime at pagod sa trabaho, tapos aabutan kong makalat ang bahay namin, maingay ang mga bata at wala pang lutong pagkain para sa hapunan.
Grabe, nangyari lahat yun?
Oo. Muntik na nga akong sumabog ng gabi na yun eh. Ang ibig kong sabihin, yung galit ko. Pero ayun, nakontrol ko naman kahit paano. Nag-away kami. Pero kagaya ng sabi ko kanina, ako rin ang palagi nakikipag-ayos. Ako nagsosorry. At ang ending nun, ako pa rin ang kikilos para sa mga gawaing bahay na hindi niya nagawa. Nakakapagod pero wala eh.
Kasi mahal natin sila, kaya hindi natin sila kayang tiisin.
Papa Dudut, sinubukan pa naming ayusin ni Dilan ang relasyon naming dalawa. Pero hindi pa rin natigil ang paulit-ulit na pagtatalo naming dalawa at lumalaki ang isyu namin sa isa't isa. Ultimo ang hindi pagte-text o pagtawag ay pinag-aawayan na namin. Malit na mga bagay na alam naming walang kwenta pero pinagsisimula ng away naming dalawa. At sa mga oras na nag-aaway kami, ang kaibigan at katrabaho kong si Gio ang naging madalas na kausap ko tungkol sa magulong relasyon namin ni Dilan. Papa Dudut, hindi nagtagal ay tuluyan ang natapos ang relasyon namin ni Dilan. Mahirap po at masakit din yon para sa akin dahil nga si Dilan ang first boyfriend ko. Noon pa lang ay marami na akong plano para sa aming dalawa. Mga plano na akala ko ay sabay naming tutuparin. Pero may mga bagay na hindi natin pwedeng ipilit lalo na kapag pareho na kayong nagkakasakitan. Hindi man ang pisikal, pero iba kasi kapag paulit-ulit na tayong nasasaktan ng emosyonal. Mas malalim ang sugat na naiiwan ito sa atin. Mas malalim yung sakit, pero sa huli wala naman tayong ibang pagpipilian, Papa Dudut, kung hindi ang umusad kahit na mahirap talagang gawin ang bagay na yon.
Lunch break na rin.
At wala tayong overtime ngayon, pati na mamaya pagkatapos ng shift natin.
Grabe naman kasi yung mga pinatrabaho sa atin na manager natin. Parang pang tatlong buwan.
Sanay kasi sila na tinatambakan tayo ng trabaho. Kahit pwede naman nilang ipagawa sa atin yun ng mas maaga para hindi tayo masyadong naghahabol kapag malapit ng deadline.
Masyado kasi silang petik sa mga trabaho na naka-assign sa kanila. At sanay na tinatambakan tayo. Kaya palaging tayong nahihirapan sa huli.
Ang mahalaga ngayon, natapos natin lahat ng pinapagawa nila sa atin, kaya deserve natin ang masarap na pagkain para sa lunch.
Ay sis, tama ka dyan. Saan mo pala gusto mag-lunch ngayon?
Charlene, lunch break mo na rin ba?
Oo, sakto nga ang daan mo dito sa station namin. Narinig mo yata na kumakalam ng sikmura ako.
Parang ganun na nga. Saan mo ba gusto mag-lunch? Treat ko.
Ikaw nang bahala kasi ikaw naman manlilibre eh.
Ay, sana all nililibre ng pagkain.
Gusto mo bang sumama, Divine? Pwede naman.
Naku, hindi na. Baka makaistorbo pa ako sa inyo.
Sige, ikaw ang bahala. Charlene, hintayin na lang kita sa kotse. Para sa labas na lang tayo mag-lunch. Mahaba pa naman ang lunch break natin.
Okay, sige. Susunod na rin ako kaagad doon.
Charlene, may gusto ka bang sabihin sa akin?
Ano namang sasabihin ko sa'yo?
Sus, kunwari pa to. Alam mo naman ang tinutukoy ko. Ay, mali pala. Kilala mo naman na kung sinong tinutukoy ko.
Divine, kung tungkol kay Gio yung ini-issue mo sa'kin, uulitin ko na magkaibigan lang kaming dalawa. Kaya hindi mo kailangan na mag-isip ng kahit na ano tungkol sa'min.
Magkaibigan na palagi magkasabay na mag-lunch break at lumabas ng opisina pagkatapos ng trabaho.
Oo, kasi pareho lang naman ang oras ng shift naming dalawa eh.
Naku, Charlene ha. Huwag kang ang pabebe dyan. Alam ko namang may something na sa inyong dalawa ni Gio.
Ano bang something yan? Wala nga.
Okay, iibihin ko na lang ang tanong ko. Wala pang something sa inyo, pero gusto mo si Gio. Tama ba ako?
Alam mo, Divine, ang dami mong tanong.
Ayun na nga. Ang dami kong tanong, pero ni isa wala ka namang sinasagot.
Sinagot ko naman na magkaibigan lang kami ni Gio. Walang kahit na anong namamagitan sa aming dalawa.
Okay, sige. Mabuti na yung nagkakaliwanagan tayo. Kasi ipapaalala ko lang na pamilyadong tao yung si Gio. At maraming kaibigan dito sa opisina ang asawa niya. Kasi dati rin yung nagtatrabaho dito.
Alam ko naman yon, pati na ang limitasyon ko.
Good! Kaibigan mo ko. At ayoko lang talaga na magkaroon ka ng problema dito sa opisina. Alam ko na hindi madali ang naging breakup nyo ni Dylan. Pero wag mo rin madaliin ang process ng pag-move on mo. Hindi mo kailangan gumamit ng ibang tao para makapag-move on ka na kaagad.
Papadudot, isa sa mga dahilan kung bakit nakausad kaagad ako ay dahil sa presensya ni Gio. Sa kanya talaga ako mas madalas na nagkukwento ng mga panahong yon na hindi na okay ang relasyon namin ni Dylan. Alam ni Gio kung paano ko pinilit na ayusin ang relasyon namin ng ex-boyfriend ko. Siya ang naging tagapakinig at tagapagpayo ko noon. Kaya naman hindi imposible na mahulog ang loob ko sa kanya. Papa Dudut, lilinawin ko lang ha, na hindi si Gio ang dahilan kung bakit natapos ang relasyon namin ni Dylan. Sadyang hindi na lang talaga kami nagkakasundo. Kumbagay, wala na talagang patutunguhan ang relasyon naming dalawa. Pero si Gio nga ang dahilan kung bakit nakapagsimula na akong makausad mula sa natapos naming kwento ni Dylan. Ayun nga lang ay hindi ko maamin kahit sa kanino man sa opisina namin ang tungkol sa amin ni Gio dahil kasal siya at may anak na siya. Kaya nung una ay nakontento na talaga ako sa mabuting pagkakaibigan na meron kaming dalawa ni Gio, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papa Dudut, isa sa mga dahilan kung bakit magaan ang loob ko kay Gio at madalas akong nagkukwento sa kanya noon dahil ng mga oras na yon ay nagkukwento rin siya ng na hindi na maayos ang relasyon nila ng asawa niya. Minsan niya raw kasing nahuli na may iba itong karelasyon at sinabi niya na kung wala lang silang anak ay hiniwalayan na raw niya kaagad ang asawa niya. Pero nakiusap daw ang asawa niya na muling ayusin ang relasyon nila para sa kanilang mga anak. Pinagbigyan niya ang hiling nito pero hindi na muli pang naibalik ang tiwala niya dito. Mula nga noon, Papa Dudut, ay naging madalas na ang pag-aaway nilang dalawa ng asawa niya. Kaya sa akin niya rin madalas na kinukwento ang mga problema niya. Naging tagapakinig at tagapagpayo niya ako. Kaya hindi nakapagtataka na sabay na nahulog ang loob namin sa isa't isa. At nang aminin niya sa akin na may espesyal na siyang nararamdaman para sa akin, hiwalay na kami noon ni Dylan at balak na rin niyang makipaghiwalay sa asawa niya. Pero dahil nga sa anak nila ay hindi niya yon kaagad nagawa, kaya nagsimula ang isang maling relasyon sa aming dalawa. Dati rin palang nagtatrabaho ang asawa ni Gio sa kumpanya namin, kaya maraming nakakakilala dito. At nang tuluyan nang tapusin ni Gio ang relasyon nila ng asawa niyang si Janice, ay kagad na kumalat ang balitang yon sa opisina, kasunod ang usap-usapan at mga parinig sa akin na mga katrabaho ko na isa raw akong kabit, Papa Dudut.
Buti na lang hindi tayo ngayon sa pantry nag-lunch kasi sigurado na pagchichismisan na naman tayo ng mga tao doon.
Yaan mo na. Masarap din naman ang pagkain sa restaurant na to.
Oo. Tsaka ang mahalaga, magkasama pa rin tayo ngayon lunch break. Dito na lang kasi ako medyo nare-relax sa totoo lang. Grabe kasi magparinig yung ibang kaopisina natin. Keso, ako raw ang sumira ng relasyon yun ng asawa mo. Tapos alam mo ba, kinausap pa ako ng manager natin.
Anong sabi niya sa'yo?
Huwag daw sana tayong maging masyadong PDA sa office.
PDA?
Oo, public display of affection o yung sweet-sweetan sa harap ng maraming tao.
Hindi naman tayo ganun.
Ayun na nga ang sabi ko sa manager natin. Professional tayo pagdating sa trabaho. Hindi niya na kailangan na sabihin sa akin yun.
Close kasi sila ng ex ko. Kasi nga, di ba? Dati siyang nagtatrabaho sa HR ng office natin. Baka nga hanggang ngayon, nakakamustahan pa rin silang dalawa eh.
Mukha nga kasi ang seryoso niya habang kinakausap ko kanina. Pero Okay lang kasi pareho naman tayong hindi PDA. Naiinis lang ako sa ibang kaopisina natin kasi palagi na lang sila nagpaparinig kapag padaan ako sa station nila. Tapos alam mo ba minsan, may isa pa tayong office mate na bigla na lang bumunggu sa akin sa may hallway ng office.
Baka naman hindi sinasadya yun.
Sinadya niya yun kasi hindi man lang siya nagsorry sa akin eh. Nalaglag pa nga ang bag ko noon pero hindi man lang siya lumingon sa akin. Ay, pero hayaan mo na. Hindi naman ako patola sa mga ganong klaseng attitude. Ikaw ba, babe? Kumusta ka?
Ha?
Tinatanong kita kung kumusta ka kasi 'di ba, dalawang araw kang naka-vacation leave. Hindi ka nga rin masyadong sumasagot sa mga chat ko sa iyo eh. Ba't ka nga ba nag-vacation leave? Ni hindi mo malang sinabi sa akin na hindi ka pala papasok. Wala ka namang medical certificate na in-email. Kaya nung magtanong sa akin si Divine tungkol sa leave mo, ang sabi ko na lang, may ilakad ka yata. Kahit ang totoo, hindi ko alam kung...
I think we should stop this, Charlene.
Ano?
Ang sabi ko, siguro mas okay kung ititigil na natin to.
Gio, nakakaintindi ako ng English kaya hindi mo na kailangan tagalogin pa yung sinabi mo. Ang hindi ko lang maintindihan, ano yung kailangan nating itigil? Yung pagkain natin ngayon? Yung pag-uusap natin? O
itong
yung
relasyon natin.
Nakikipaghiwalay ka na sa akin?
Charlene, hindi din madali sa akin to, pero...
Hindi pala madali sa'yo! Eh di sana naisip mo rin na mas lalong hindi madali sa akin ang pumasok sa relasyon na to. Hindi madali para sa akin na paulit-ulit na tawagin akong kabit ng ibang tao. Na marinig na isa akong homewrecker kahit ang totoo, siraan ang relasyon niyo bago pa ako pumasok sa eksena ng buhay niyo. Pero nilunok ko ang lahat ng hirap na yun, Gio. Nilunok ko kasi minahal kita. Tapos ano? Tapos ganito na bigla mo nalang ibabasura lahat ng effort ko?
Hindi ko naman binabasura kung ano man ang meron sa ating dalawa. Maniwala ka sa akin. Nahihirapan din talaga ako. Pero kasi masyado na akong iniipit ni Janice. Ni ayaw niyang ipakita sa akin ng mga anak namin mula nung maghiwalay kami. Pati yung parents ko, inaaway na ako. Lahat sila, pinagtutulungan ako dahil lang sa nakipaghiwalay ako kay Janice.
Pero di ba ang sabi mo, ako na ang mahal mo?
Oo.
Kung totoo yan, bakit hindi mo magawang maipaglaban yung pagmamahal na yan?
Kasi nga, mahirap yung sitwasyon nating dalawa. Sa'yo na nang galing, di ba? Pinagtutulungan ka ng mga kaopisina natin. At ganun din ang ginagawa sa akin ng pamilya ko. Kaya alam ko na parehong matatahimik ang buhay natin sa oras na magawa na nating itama ang lahat.
Papa Dudut, wala naman talaga akong plano na pumasok sa maling relasyon. Babaya ko at ayoko nang niloloko ako ng karelasyon ko. Walang sino man ang gusto na lokohin sila ng karelasyon nila. Kaya lang ay naipit lang talaga kaming dalawa sa sitwasyon na hindi na kami kaagad makalabas. Nahulog ang loob namin ni Gio sa isa't isa sa hindi pa tamang oras. Nang aminin niya nga sa akin na gusto niya ako ay hindi ko naman kaagad sinagot ang nararamdaman niya noon. Sinabi ko sa kanya na mali ang nararamdaman niya. Oo, inamin ko na gusto ko rin siya. Pero ilang araw din akong umiwas sa kanya. Nahirapan din ako noon dahil nasanay na ako na palagi siyang kausap at kasama kapag hindi oras ng trabaho. Kaya naman sa ilang beses na panunuyo niya sa akin, tuluyan na rin akong bumigay at pumayag na pumasok sa maling relasyon. Pero nangako siya sa akin na hindi niya ako gagawing kabit ng pangmatagalan. On the rocks na kasi talaga ang relasyon nila noon ng asawa niya kasi nga minsan na rin niyang naramdaman at naranasan na lokohin bago pa man kami nagkaroon ng relasyon. Kaya hindi naman talaga ako ang dahilan kung bakit nagkakasiraman silang dalawa. At nang maging kaming dalawa, nangako siya sa akin, Papa Dudut, na tuluyan na niyang tatapusin ang relasyon nilang mag-asawa. Ako na raw talaga ang mahal niya at nangako siya na ipaglalaban niya ang pagmamahalan namin sa isa't isa. Isang pangako na hindi niya naman pala kayang pangatawanan, Papa Dudut.
Sigurado ka bang magre-resign ka na talaga, Charlene?
Oo. Nakapagpasa na rin ako ng resignation letter ko ng isang araw. Tinanggap naman kaagad ng manager natin kasi nga syempre, kaibigan yun ng ex. Or, I mean, ng asawa ni Gio.
Kaya pala parang ang saya ng mood niya sa office kanina. Pero, papasok ka naman, di ba?
Ha? Hindi na ako babalik sa office.
Bakit naman?
Ayoko na rin bumalik kasi alam ko na maraming mga Marites ang naghihintay sa akin doon para mapag-usapan nila ako ng harap-harapan.
Pero kailangan mo pa mag-render ng isang buwan pagkatapos mo magpasa ng resignation letter.
Immediate resignation ang ginawa ko, Divine. At kagaya ng sinabi ko kanina, pumayag naman agad ang manager natin na umalis ako sa kumpanya. Mas okay na nga raw yun kasi nga, hindi na magandang usap-usapan tungkol sa akin. Ang sabi pa niya, mas makakabuti na rin daw sa peace of mind ko ang umalis sa trabaho.
Grabe! Sinabi yun ang manager natin?
Oo, pero hayaan mo na. May point naman siya sa sinabi niya. May favor na lang ako sa'yo, Divine.
Ano yun?
Pwede bang ikaw na lang ang kumuha ng gamit ko sa table ko tsaka sa locker ko? Ibibigay ko na lang sa'yo yung passcode ng locker ko para mabuksan mo. Konti lang naman yung gamit ko doon kaya hindi ka na mahihirapan na kunin ang mga yon. Pasensya na sa abala, ha?
Ayos lang, ano ka ba? Hindi ka abala sa akin.
Thank you.
Wala yun, pero may tanong ako. Kumusta ka na ba?
Ayos lang. Ayos lang naman ako.
Sigurado ka? Charlene, alam ko na isang linggo pa lang mula nang sabihin mo sa akin na nakipaghiwalay na sa'yo si Gio. Kung kailangan mo ng kausap, andito lang ako palagi, okay?
Alam ko naman yun. At malaki ang tiwala ko sa'yo kaya ikaw rin ang unang nakaalam ng tungkol sa amin ni Gio. Basta, huwag ka mag-alala sa akin, okay lang talaga ako. O sige na, baba ko muna tong tawag. Salamat ulit, Divine. Bye! Ayos lang ako. Ayos lang talaga ako.
Charlene, anak? Gising ka pa ba?
Opo, ma. Gising pa po ako.
Gumawa kasi ko ng mainit na tsaa. Nagbabaka sakali lang ako nagising ka pa kaya dinala na rin kita. Eto o.
Salamat po, ma. Ang bango po nitong tsaa.
Oo, at masarap din yan. Hindi ganong mapait. Palamigin mo muna ng konti para hindi ka mapaso kapag ininom mo na.
Sige po. Ilalagay ko po muna dito sa maliit na lamesa ko.
Anak?
Yes po, ma.
Kumusta ka na ba?
Ayos lang naman po ako.
Charlene, mula kasi nang sabihin mo na break na kayo ni Gio, hindi ka na nagkwento ng kahit ano sa akin. Kaya sabihin mo ang totoo. Okay ka lang ba talaga? Hahawakan ko ang kamay mo para maramdaman mo na okay lang ang umiyak. Hindi kita huhusgahan. Mama mo ko, kaya pwede mong sabihin sa akin lahat ng nararamdaman mo.
Alam ko naman po yun, ma. Kasi nang sabihin ko sa inyo na kasal na sa ibang babae ang bagong boyfriend ko, hindi naman po kayo nagalit sa akin.
Dahil sinigurado mo na hiwalay na sila ng asawa niya bago ka pumasok sa relasyon nyo. Pero ang naging tanong ko sa'yo noon, bakit ka pumasok sa bagong relasyon kahit alam mo sa sarili mo na hindi ka pa handa?
Kasi yun pong nakita kong paraan para makamove on na kaagad ako kay Dylan. Naisip ko na kung may bagong lalaki na sa buhay ko, makakalimutan ko na kaagad siya. Nagawa ko naman po yun, ma. Nagawa ko kalimutan kaagad si Dylan.
Oo, tama ka. Pero anong nangyari? Nasaktan ka rin sa lalaking pinalit mo kagad sa kanya, di ba? Nasaktan ka kasi pumasok ka sa relasyon kahit hindi ka pa naman talaga handang magmahal uli. Masyado mong minadali ang lahat. Pero alam ko naman na matatag ka, anak. Lahat ng sakit na nararamdaman mo ngayon, malalampasan mo rin to. Makakalimot ka at magagawa mong magmahal uli.
Papadudod, sa kabila ng maling relasyon na pinasok ko, umasa talaga ako noon na magiging tama rin ang lahat sa aming dalawa. Pinanghawakan ko kasi ang pangako sa akin ni Gio. Pinanghawakan ko na sabay naming tutuparin ang mga plano na binuon naming dalawa. Malalim na kasi ang pagmamahal na nararamdaman ko noon para kay Gio. Yung pagmamahal na handa ko nang awayin ang ibang tao para lamang sa kanya. Yung pagmamahal na ipaglalaban ko hanggang sa huli. Ayun nga lang, ako pala ang hindi kayang ipaglaban ng taong mahal ko. Papadudot, aaminin ko na tama si Mommy sa mga sinabi niya. Ginamit ko si Gio para mabilis ako makapag-move on mula sa nagtapos na relasyon namin ni Dylan. Malaki kasi ang pagkakaiba ng ugali nilang dalawa. Nakita ko kay Gio ang mga bagay na hinihiling ko noon na sana ay nasa ugali na lamang ni Dylan. Naramdaman ko na mas napapahalagahan ako ni Gio kumpara noong magkarelasyon pa lamang kami ni Dylan. Pero limitado lang pala ang relasyon na pwedeng magkaroon sa pagitan naming dalawa. Ramdam ko naman na minahal din ako ni Gio, mas matimbang lang talaga siguro ang pagmamahal na meron siya para sa asawa at anak niya. Malaking pagkakamali rin talaga, papadudot, na humanap kaagad ako ng taong pwedeng pumalit kay Dylan sa puso ko. Oo, hindi ko hinanap si Gio at hindi namin pinilit na mahalin ang isa't isa. Nagsimula kasi sa mabuting pagkakaibigan na nauwi sa malalim na pagkakaibigan. Isang maikling kwento na may maagang katapusan. Naisip ko sa huli na okay na rin yon. Marami naman kaming natutunan mula sa isa't isa. May mga bagay at nararamdaman na hindi natin dapat pinaglalabanan, mga kapuso. May mga pag-ibig na hindi talaga nakatadhana sa pangmatagalan. At may mga tao na daraan lang talaga sa buhay natin para mag-iwan ng mga aral. Papadudot, ngayon ay single pa rin po ako pero masasabi ko na masaya naman ako. Masaya ako na naghihintay para sa tamang tao na darating sa buhay ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Charlene.
Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio.
Barangay LS 97.1.